Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet ýetirliginäki taksi sürücülerinin günnelik dolmaly plan boşnamasy artdyryldy. Şol bir wagtda olara döwlet tarapyndan mut berilýän günnelik benzinin möçüri azaldyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 8-nji ýanwarda habar berdi. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap döwlet ýetirliginäki taksi sürücülerinin bir iş gününiň ýagny 8 saatyň dowamında döwlet edarasynyň kassasyna tapşyrmaly pulunyň möçüri 204 manat edildi. Bu geçen ýyl 164 manada baravardy. Şol plan boşnamany dolmak üçin taksiçilere döwlet tarapyndan mut berilýän 30 litr benzinin möçüri bolsa 20 litre azaldyldy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy gurrun berdi. Ol Türkmensanyň Awtomobil ulaglary ministrligine degişli Aşgabatyň taksamator awtolo kärhanasynyň bu barada taksi sürücülerini öňünden hiç ýyly duýduruş etmeýändigini hem sözünün üstüne goşdy. Habarçy taksi sürücülerinin öňkü gündelik plan boşnamany dolmakda hem kıyınçlık çekendigini aydıp, häzirki wagt olaryň aljyranly ýagdaýdadygyny ve hatta käbir sürücüleriň öz işini taşlap başlandygyny hem belledi. Sürücüler günnelik plan boşnamasyny dolup bilmese, onda olara döwlet tarapyndan bellenen 1100 manat aýlyk haqqy dolu berilmeýär, kem pul olaryň aýlygyndan saklanylýar. Şeýlede her gün ýerden taksinin açarını almak ve içgili däldigin hakyndaky möhürü bastırmak üçin hem nowatçy lukmana ve dispetçere 10 manada goly para bermeli. Şeýlelikde 204 manat öz-özünden 210 manada barabar bolýar. Bu möçüri dolmak mümkin däl diýip soňky hepdäniň dowamında her 100 taksiçiden ortaça 15 tanasy işini taşlady diýip paýtagtyň döwlet ýetirliginäki taksi kärhanasynda işleýän sürjüleriň biri anonim şertde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä döwlet taksilerinin sürjülerinden edilýän täze talaplar hakykata gawat gelmeýär. Sebäbi ýol narhy 1 kilometr üçin 40 tenge bolmalydygyny nazara alanmak da taksimetr şörtçigi ýagny hasapçy guraly 8 saatyň dowamında dinsiz işlese de günne 204 manat plany dolup bolmaýar. Bu gynansakda sürücüleri bi kanunçylyga iterýär. Birinciden gün uzyn dinsiz müşteri tapmak mümkin däl. Şol sebäpli olar şörtçigi gün uzyn işledýärler. Ýöne müşterilere şörtçige görä däldi ödlerçe nırh kesýärler. Muňa razy bolmadyk müşteriler hem taksa köplenç alınmaýar diýip taksi sürücüsi bellidi. Bellep geçsek Türkmensanda döwlet ýetirliginäki taksi sürücülerinden edilýän täze talaplar hususy taksilaryň nyrhlarynyň iýdi derli ýokarlanmagynyň ideýanyna gawat geldi. Geçen ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda şäher içinde gatnaýan hususy taksiçileriň nyrhlary tas 2 hese gymmatlan bolsa, oktýabr aýynda Türkmensanda welaýatlaryň arasynda kiräýär diýen hususy ýetirlikdäki taksilaryň bahasy birden 100% ýokarlandy. Türkmensanyň resmi medpowatynda taksi sürücülerinden edilýän täze talaplar we olaryň başdan geçirýän kynçylyklar barada mesele gozulmayar. Moderek paytaqtın köçülöründe maşin gurluşunda sonku teknologiyaları eyleyen, yanıç yakmakta has tığşitli, yurdun klimatına çıdamlı dövrubab taksi avtologlarının hareket ediyendir ve olorun yolukçuları gice günlük hizmet ediyendir barada vaqtal-vaqtal reportajlar görküdülyar.